Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mouni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Audience Sungolo Alekone Asira. Nganiye Jate Meneke Ninkaloin. Mogo wi toto fenchamana ga fenchamambe no ni amba foko adama de mogo no fenkrenkrenu amba ye kafo o mogo mogo be jo o laka cheya o chukola o lusongo o lube sana korota o de nasira fesa mogo na mogo nyina bobo o lubu bolo jo mi e jago kela o laka foko o lude ka songo o gele alendo nga ni nyingali kero fene fanfe jago kela o lufene be nyeshi miuma o ye jamana ere o joro e kadaka mogo na fenu be lado jamana kono chukwa mina ani u taxi munumbuka kafo uluka gele yala ambero joni na sungalo ale labeninta fanferola jon joro e munye ninko ere ale ta fanfe akobise ka labe ka besa baba ma tumina am wala ni wuleli bla mogomnu masa oye mutaka bay mutaka ba ale be bureau national la ujuma ale tola eni nyanduma ni mwati kwa nala magam fofana kafo miye mwona fen kof tafa feroe association de consommateur du Mali alewe keneka ini nyantuma
amba
miye krenkrene yalla monzo kone ale sous directeur du commerce intérieur et de la consommation miye nyama ya somi yere nyeshine do jago keko yerema ale nana otola ini nyantuma oh dantuma koita kafo syndicat national des commerçants détaillants sinakodem alebe ojorofa ini nyantuma
assalamu alaykum
ni wati konna la nera to aliou sidibe
le grand dialogue
yane anka babu damine anga je ni wati la seguko ofino songoloko la bembe li ala mina anga je ko la me nyonfe
songoloko no dala dumuri fando be no ina fo sukaro nono tulu ona nyona o songa bi yele ni nyesiran kunye kanye sin sigida mroma ka sababu ke ola soraliko ani asongo kola
do far la fem bela gelenga anguru tayro surdu siguru tamaru tulu a nera do na fem ngumna san do ke bi nera bor nga war mi sey ma siga san fuike gaggele gaggele fuka gele nera bolo ko ni am si amanda fo mo kanga a commercial chama simbala de am fem de sutu bi fukata si agele war ma jamu bo ko amna tona nyina me famo de do
nyemoka munu nodo nyeshi nodo jagokoma olu ya hakili sigike ni ngoina wa ira kafo fele bela jelen talendo sango balu kana dese wa fenga na fra asongoka mamaduli ale nyemoka yemi nyeshi nodo jagokoma segu kono
o fen fen be anabe produit segu ya segu region kono lala abe labolike kase hake dola mimba to sungolo ere bebe teme kasro abe mase kadun segu dronte na seka obedun det funata la region rewla walma tasro do kelenu kutadu aka dese segu kono obesro ka priele dun kraye sara soso
jawke la msemanu lu ya ira kafo osuku kono la wala ko do faralendo balo songoka usmanu kone ale jawke la msemanu nganye moye
tala dumne ko ami dumne ko bi prido yele la nga prido ma yele minye dumni fen yere vraiment o yele la malo ani nyon lu yele la bo obi fam lu yele li bi fam bo minye tulu ani suguru ani farni ani tamoro dunu lu ma yele parce que jusqu'à présent commerçant stocku chama bu bulono lu kono ma yele pour le moment ami dobene ko bi dorete maloni nyo gelabi parce que samia bala ka suru ya mais jono ngum se ko mesure ta o gouvernement de mo be baga commerçant de ma commerçant bi min soro do mi abo du do di
ngani bela jelena determine kanga ke sango bolo bi se ka soro no ya kono to mi na sungolo ina ani songo no kono segu Mohamed Cissé studio Tamani
monzo kone ibora kani salulini alela mesi guko ufeno e hakilina yemuyoka
nda hakilina yemiyenga ndongo mbao befu folo ansila yarela alaka angle yarela anfle kasungulo damna kunungoro alaka sungulo alaka timel kunyumandama donko ne flega mina men comme ça donko ne ina stoku munu mambulu c'est le territoire national. Particulièrement, c'est pour le directeur régional de Makaname. Les stocks de sucre, même si nous sommes en Mali, nous sommes d'une manière générale, les stocks de sucre, les produits de large consommation, à ma foi, les produits de nous consommons, nous sommes en Mali. Les produits de nous, les stocks de sucre, nous sommes en Mali. Nous sommes
en Mali. Oh, et d'un tout-moi. Ibora ka la meninke ihaklina imuye salolinga
Salamu alaikum warahmatullahi. Ni Alay Dantuma Kuita Sinaku Dem. Anga representant no ikune ukumana aira ka fom maluni nyoni gelera. Maluni nyoma gelera ka beni sungulu ya benani gelera mumbi ni salon bolo manya. Sungulu be periodu de ma sungulu be yelema yelema. Uri batu gelera do bina suna be san chamambo. Fonte yele malo fe sugoro ba nola tuluba nola bo sugo ulu bebe nola fe munu be gelera sisa oye jaba pomteri ani nemrun kumuni ulu be bo wati do de la be bo wati do la wati do tesro nu tesro wati na no beneni sungolo bo mogo bo oyor sungolo de me mogo tado ka fo wati munu na nuba nga jamana kono wati do le ben nemrun kumuni tana sa bika monin bo me to lo be binan na sa tabo mo binan na sa wati no beneni sungolo mogo nye be gela de la ka fo jogala ya fe gela la ka sura asro wati de do ba duni fo wati do la doga gela ngate me doka tuma ko de do me ka fo jogala ba kregre ka beneni sungolo san chama ngono bi jogalo farla nyon ga ku blodi nyoma ni gorma pour que gela kana se ka se consommateur mo
tabarakallah oh magan fofana e aklina tay jumay
bo ne hakla ta a hutle na me a jengana done an soma ne to magan fofana ambe association des consommateurs du Mali la bon DGCC representant ya fochu mena effectivement ne jete mena stock la Mali kono bi sungolo ina kolosil la stock mbe amanga kasenge abambo ambejera commerçant mbola consommateur mbola bejera ka barake nyon fe les produits de grande consommation ambene do prika o bengombi meni tarasugu kono femere bijira mintoyi effectivement commerçant ya jira yo chugomina ya deux produits malo nyon olu yelela me kafoko ayelela wati ko teu ayelela sungolo la anga andega chama feminu ye produit mise manu ye jabani tamati nunu ni atoko edi numuru kumuni katase nyemakuma ya niya ta drokun temeni ni yu piri laje kana bi kana sugu laje kunungu ibado kafoko wati kote mesungolo kote do
tabarakala
voilà
ni wati konna la kafo ujuma ale joro falembe mutagaba e haklina ye munye ni ko kafolo
bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ambe lamene ke jama bela jalinfu kangrene na radio barakala munu yere yi an wile ya an bu foku wala ni mando buka faso kanuna ni faso barai ni dine barai mimbe an fe ka foninka we nera ka jetemne personnel la nebe mbalma ke fe doni akakuma wala ni ya jetemne gele iba foku gele re ka di malien surtout ni ayado ki imogo be mogo be femina watimina otigi bo gele ko se ko se ba bisoro mogo mimbulu hali saka al salba fanana ni ya jetemne salba mana sunadro saka bi gele kujugu sungolo fanana tuguni mogo mogo bi jofem no bi gele parce que ubu bulu hakila mogo mogo bala sisa misa ka min fira la ni wati temana tini nyogo re fira la samu mebe donc ne kon ngajati mine personnellement munyi we ni ni
aw be dine ka kuma de fo yala dine be mu fo sungolo ko re aleka jango katase mogo mogo na fen ko la sungolo wakati
dine kon be mi fo surtout sungolo kan we no ya de we hine de sungolo ere hine kalu di ya fo sungolo ma ko hine kalu donc sungolo la kanganga no ya di na ya soro la si be jamana nyamogo yi si o si be commerçant yi nu bise ka fere fe on situation ni chuka mina na ya soro gele ere ere di be chendu ku aka gele ndi sitiku kanga se ka situation ni chuka mina o kanganga ke parce que sungolo yi no ya di akanga no ya di o islamia ka hakilai ami nokoya chukuchuku sabu kadaka ni ye moko kelin shuntike igara sabu ga moko kelin shuntike ala kira wa fanya na sallallahu alaihi wasallam ko baraji sara fuiti olani aljinete donc ni iga fere fen fana dan nokoya ala ere kama ne bi delega tono min sura la fenga ni jati mena nanga ni fen mufle ne bi wakele ni sura la tono ka koroli ka soro sungalute membi ala mne sungalo ere kama mbi jeke mo woroko ka kemenani dron soro tono yi donc tonu nunka ubi sungalo ere bunya kama ni yo ke ibo hali onno yi ika marché tola santa kubulula kada sungolo re bunyaka to dine ka hakila ni dine ka famiyai
Okay. Oh, magan fofana. Kafo awbe magona fen tigu joro ofa. Malikono magona fen ko bi joro be a bejien fam bela jelena. Ma awka jati la sungalo hukum kono la munebe malita kren kren kabo fanto utama.
Bon, alhamdulillah. Muntagaba ya fo dine fo chumina. Ni yon consommateur ni nga ankamana bugwa. Ankamana bugwa pourquoi? Parce que ni sungolo surnyana ou bien ni silisinya aya fo chumina. On jabitike de. An jabitike pourquoi? Parce que fe on fembe na bi soro. Obi gelea. Amba anchesiri amita eta no fe ami puli puli. Amba fo bo, il faut arrêter les plus plafond. Mais minou ñere bi boan fi o de djugera o ñere malion ma kuchu salati tamati pomteri jaba fum produit ramino bu boyande o lu debi gele donc ni yaw ñine nga sumolo dabora gele de kama ma dabot no ya kama
oh commerçant ko fo o lu joro ko ni o falembe anyaaye ka fo dantuma be yanno ayira la femme me bo on fe yanno o de ka gele ka teme ali femme te bo on fe yanno yala o bi se ka nye fo tugo jon soro la mogo mogo na fe abe jamana ko na la wa jago ke la bulu wa
aya mbalwo yo mun fo gele a komi on me firi ke la wi on kera kulu ye mais kulu mona ke tugo tugo be encadrer le me faso de fe do jamana ye aya ambalma ke bi anno identity pri jamana woku liberalisme bebi ka fem firi ka prila ne kon bolo fo manga teme akedo kan islam ya kon fora aywa mo ta fo siawo bi barado mo ka tala ni fe me mbado jo kala kon islam ka cha aywa ake mo fone bi na anganga ake iba soro ka jagabo ka fondation fe fe beni de men ko bala jo kala do kan lan fulu bala mani hineni makarim be si jamana duma jo kala ne rebe fondation la sans samme mumbo kali mouma jamo franyo ka tane million tan koy okuma ibobo tonomina ibala deli otono fena kana ke koloima awa ambalama ke baye mu foka fo an joro dine konala wa akilanu donia bi mais adama do amana structure tchotu fanga de bi ni fanga fena ke jo yoro dola sono bu sego ke ka fo fengo na temani prika o barab sika ko ni mugo mi yera fotila ka fo fek ke me yake ke meni mugo no menena o ka fo radio ni fena ka fo ni menena na o joro sika ke anta fami fanga shuka kanga mugo ka mais jamana isa ra jamana di saradu adama de ni tore yerma feno kali e boke ka soro bete mane bisika mufo awre ka tonu nusiki kumbaide anga franyonka herebina tutu ka se anyerema herebina tutu se jamana dema herebina tutu jamana konono barambulke me toma dola antsega repression ke repression ne ko kameni ni ngo kameni bidure tse ka fanfai ka se sare cité bulo me fanga de bisika mugo blaka kontrol ke ka fo a kameni bidrula e afrena ni manga ke ko ne ko mbulo armadu nata falika gele o mugo chuwai sono jago re dans le cadre même hine fenedo do bara barka madu amba ni tobe la fembe kanabi ni finite na ninga ka fuyé consommateur fofana mu vo de mala fembe mu ko febi oluka no ka tra mu bo anfia ne kunta mambula ba do na sa ko kuma la sabe bo anfia me so tse ka sa o te commerçant yo o kunta mambula na ngwa mita dollo de ta ubuta ande bordé ne kon me mundo gelabi me ka fori mu be gelal la be ka be ni sunolo am go kelmu be de mu go famba ke
ida sera sisan dinamoro ni awu nyon tie wole wala yala awu nyon soro dine hokum konna la kala ben jom ke jago ke la ulu ni dinamoro ni nyon tie wala san ko bi se ka fo jama yere la
bon ayo beni joro do onwe ka sanige ka ferike mais dinamoro de ka dinanya fo mo ye ko zuko keleku ne kon bulo ni problème bi se ka ke chumna parce sensibilisation ni ala ya ke songolo makono serani deba ko nga ke kaso songolo to ekle tante tante druye ni ijimo ni o conseil ni jamana fem wo ka wuli kujo o be kuma sunga tukomna gela mumbala u ko na jamana denga na gela se jamana dema no ko yamana na na fem mbala al qur'an ko na na fem mbala mo ko be atesra fanganye ma abise ka srani kuma voka jana mani arine faye o bise ka la sra ni kon bulu amise ko ko do ke ka arma don ku sensibiliser ou quand famille ka fo imana fen no ya ika here bodila iben na famu sro worla na fa do ko boni wori yo iben million tan sro sa ka dunga ba mais ika million flas sro barkama on na fa bi ka million tan dinamugo di bisu ko nyefo ko sariyaw fo ko kolo fo alquran ni hadisaw la olu bi se ku jooro fa ula o sensibilisation on nous bi se ka jeka baro ko ñoo fe pour que jokkalaw ka sawali ni fena jamana fantan jamana di ni ayali mo go be gri sungolo la so ni sebe jamana wi sungolo ba soro mo go kam fe mo bulu mo be wor soro ka be wakati kleni ma sunu na soro sebe mo go ye ika ne mo go bi bulu ka sungolo ka fe mo bulu atekale yaw mais jamana ka system ko la fente mo go bulu gela de kama o gela de fere kama do fere ba ku profiter la on reconnaît de abeke mais am se ka ñoon te mais am se ka no ka chuma na chama ngon kera chaman kera exoneration dira kana ni fon chama ye gorma ye chaman ke on re jogola kulu ye chaman ke dinamo go fene buson mais albi aw radio fuli ba fere parce que afna ben barage san chama am na kuma ya ni be joro do bana ni radio num na mebi abeke fere dibe ka du sukuna parce que alama de ye akli ni du sukune be barake ambe do fene ke alaka tin mande anga mo mun be kela nati alaka tin manduma.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Kasegi kana kumaso kona la ya dabe femi nkansa ode kafo sungolo ale kalo osera. Niye jate meneke yala ambe anere nyinika. Yala amma kuna fen krenkere nu ulu songo ubina sana yele mwa. Kafo wala saka ninko wala wala sa anye chibla munuma. Dantuma kweta miye sendika national de commerçant detayan du Mali ale tokola ni oye sinako demye. Muntaka ba ale be biro national la miye union des jeunes musulmans du Mali ujima. Kafo mi e makan fofanaye association des consommateurs du Mali askoma alebe ojoro fa kenenka monzon kone kafo de nyemaya so bami rebe jako aleni fadia nyuma mimbe soro nyinini ta fanfero la alebe o soba o konala otmana monzon kone au kwa nyemaya so banyere anko ama DGCC ale joro e muye ni ko era nyina bol ko nyuma ta fanfero la
bismillah an joro e mi akola anjore bilele ya kula o folay jume anga miso entre autres min nafaka bo fola ambe on fait de sorte que bolo suma o ka ke jamina ko no folo ne ame ka me fin sa bien folo de donc nous assurons que nous suivons l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité voilà nous bien donc prigou c'est qu'on a ça. Donc, il faut que je fasse un peu. Parce que entre les produits ça c'est les produits des privés essentiels, des premières nécessités. Les sud de Bamboula, les produits Mancha, mais nous trouvons les produits nous, les essentiels. Nous, nous, quand même, à la Kamoudoulaye. Donc, il y a des produits que nous avons fait, c'est un référent. Il faut les recommander, salade, tomate. Nous avons la réponse de Kaba. Fait nous, souvent, nous la bolique à Doutinia. C'est des trucs aléatoires. Nous avons vu Ratimina, après le signe à Djigiti. Mais nous avons cela. Nous avons vu le prix augmenter. Donc, ça, c'est au marché de la loi. Nous avons vu le prix de Djigiti. Mais nous avons vu le prix de Yeah, donc, mais continue toujours. Et chaque fois, je me suis fait accuser que je me suis fait un peu de temps quand je me suis fait un peu de temps. Donc, je me suis les Malikonos, ils ont pris liberté de prix totale de l'eau. Les prix sont libres en République du Mali. Mais ils ne sont pas là. Parce que fin de on est plutôt sur l'exception de l'eau. L'exception est moyenne. Ni fait un dagala ka ce niveau de la consommer ro dola ou bien produit doka étape c'est intervenir ka pour régulariser ça en ce moment que on me sait ka wili ka contrôler que mais tant que au mesure ma ça ma sur niveau ma on te sait ka pour contrôler ben tout le monde est libre ka ka faire dala daminga dai parce que ni a faire dagala au produit que le ma au bebolo et ta faire dagala mana ni a ta faire no mana. Ça, c'est la loi de la concurrence. Bébé, ça n'est fait. Donc, moi, c'est bien réglé. Mais il y a un peu de choses. 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 Par exemple, Malou, il y a un peu de choses qui sont consommées. Si on voit que vous privez, il y a un peu de choses. Donc, vous avez fait un peu de choses. Il y a une exonération. Au cas où il y a un peu de choses.
Voilà.
Oh, Mutagawa, alibi, ninko mana wuli atitaka dinetu. Kadaka dineka kula tigelenidu, sungolo. Otwana, dine ma fen fo, sungolo magona fe kukawa. Yala e hake jmen fo, minye krenkren yala fen kai songo kai yele, jango kase ante san songo erema. Yala, dine be mouni fo kukunga.
Ma be ame mu fo dine ka hakilala la ni kuin konona na we anga hine nyogona anga nokoya nyokombulu dine o de fo dine o de nyini sungolo nyere dabora ore de kama sungolo ere kunyu munyi fo hakili la ere dumen bi shunyere la slame konona na ukoro de shumbi fega les sons de di fama ma wartikuma u ka don desebato be de kumina shunyere kun bilibili bayini alabato de do nala ibla femina ibake we jakuya ye nga kodon mi ma konona na ni amse ko nyefo we ni roninde ni e wartiki ete kongodon ite minokodon yewo ya alhamdulillah femega no ge bulu wati bela ni mi e fantanyi ni kmado ate tila fana soro kmado ate draga soro obe degumi ngono ete se go don parce que kuma be falendo donc ete kongoto ga degundo o de la ala nana ni shunyi Ewere fama ka warti bulu de kadraga situye katlela situye atui alakama ikana dun pour que ka don atemi mbolo beka mi souffrance minke sungolo ere shun yere kunye ni drone sino shun na popo
sala mi do fra fen soko ka yala akete ka nyesho mo wa
mi ka do fra fen parce que ola na so
sabu ke sungolo e
ka sabu ke sungolo e oyo tikika alaka hakili nyumandi ama ku famia balia ani mogo be fe parce que sungolo fe mogo bi jofena kum nyo drone fo de ru e adomo e bolo fe sa mogo bala ni wati temena mogo ti sa matuguni donc ni e hare hakili ayi ni en profiter mi se ka chama soro ni na donc we e ka hakila de dine na soro la ko jamana e dine jamana e pression do bi se ka ke ou bien disposition do bi se ka ta mais yan dine be ka dine ye ire ngani ni ka dusuku ni ka limania de o mani blarom na iba kete de dine ko ni mun fo we ka nokoya de shunyere kunye ka nokoya de shun kunye nokoya de e mana e wartigi to mana duni to ibulu ka dese ka banga du alakama ko kongo munyu don e ba do mi me kongona do mi na hal ni sungolo te ne e ka sai kongona i ba do kongo e femi i ka ngase ka min kai ka ngangu kai shun kunye ni ndoro ni don ni fem kunye ni yoro no tlala ka ta ke gele sabu yutuguni slama ma slama te slama ga la ni slama bi ka min ni na na o masorala
tawarkala
la ka hakli ni bandam
ma kan fofana fo maoma nibi mogonye ebo joro fa kenenka yala nyina sungolo yi maliko nala fe on songo ko be tugudi aw yere jete membo aka
bo ayo alhamdulillah nyina sungolo angana nyokan nege komi sungolo be ale samara sungolo aketa fe o mi yele parce que pourquoi commerçant ya foko mali sharia ni direction nationale la direction générale du commerce de la concurrence ko sa di fere be regle ni mi e bi ta fere ta ne ben ta fere tandu ni on mago tiku ya do ka fo min ta kan no ami tai d'accord mais ibado on fe o sharia sosolendo a sharia sosolendo pourquoi benga de bon fe ni sungolo sira o bi bia ka de anga pomle tere ta tanduru la anga bo bishegi na anga tana e kemena anga ni anga jabo bo bi nani na anga tana
biaka o be bo aka jo me biaka
commerce on bi bianka bo o yoro de la bi eta jala ki parce que o yoro de la eta fana bi ska nyangi ni ke parce que o yoro la sharia bi soso donc benga mi bi suku kono eta ka seka wuli ka jo pour que benga bi bui anga ta sharia ta sirabe bo dine mu gombi mi fuye fana Olu fana ka wuli ku jo ame wuli ka jo nyini olu fe o ame wuli ka jo nyini u fe pourquoi parce que abon ngono na onye liburu bani suko jira ne de nyimi sumolo la nga shumi mine me fu ka shun yere fwani ka fo na ngumi kemedu sumolo ko na nga da biduruma parce que shun de wora yere mine kama anga nyere mine me onye ake mire il faut que dine mo de ka sigi ka sumolo fwani c'est pourquoi sumolo ke me jago ye maliko C'est pourquoi Céli Kemet Djakoué Malikono. Il djakousale en tant que consommateur parce que pourquoi Al niti dine na djakousale do sungolo fe ka kikaso. Parce que il ka demaya bi min la djela. Ni ma ke a bi na ni fiye wɛrɛ ye ka denbaya kɔnɔ. Mɛ ni diinɛ y'a fɔ an ye n'an y'a faamuya k'a fɔ sunkalo ye dabɔra yɛrɛ minɛ de kama n'an y'an yɛrɛ minɛ anw consommateur ni min y'i ta ye gɛlɛya an b'an yɛrɛ minɛ an b'a ci i bolo an da san.
Dantuma bolokɔni jɔlen bɛ jagokɛlaw olu fanfɛyɔrɔ la bolokɔni jɔlen bɛ jamana jɔyɔrɔ o fanfɛyɔrɔ yɛrɛ la n'an dun ye jateminɛ k'a da y'a fɔ salo sunkalo a tun bɛ ten ɲina sunkalo a bɛ ten wa a yɛrɛ ko ko san wɛrɛ sunkalo a na kɛ ten san o san ta ka segin de don fɛn kelen de don ni sunkalo sera fɛnw bɛ sɔngɔ bɛ yɛlɛ yala aw ka jate la sugu de labɛnnen tɛ mali kɔnɔna la wa yala fiɲɛ bɛ yɔrɔ jɔ na walasa nin ko yɛrɛ san o san seginni o bɛ se ka dan sira la.
Bon, ne kɔni bɛ segin ka kuma kelen kan desanburu la mois de desanburu janvier la pomtɛrɛ bɛ sɔrɔ 3 bɔgɔkɔ ya a bɛ bɔ kati a bɛ bɔ sikaso ni sunkalo min bɛnna o ma pomtɛrɛ bɛ feere 3 la sunkalo bɛ yɛlɛma ka don waati kɔnɔ mɛ an bɛ avril mai de la nin b'a sɔrɔ kati pomtɛrɛ banna sikaso banna bɔ ko moribo ta de bɛ na nin b'a sɔrɔ pomtɛrɛ tun bɛ 60-70 la bon dɔw b'a mara c'est vrai mais 10 ɲɔgɔn de bɛ se ka yɛlɛ a kan bi pomtɛrɛ bɛ 70-80 ne tɛ pomtɛrɛ feerela ye mɛ n bɛ se k'o dɔn mɛ fɛnw bɛ yen sunkalo la olu yɛrɛ piri bɛ nɔgɔya ka tɛmɛ hali sunkalo tɛ wagati min na jaba tun bɛ kalo 2 ka segin kɔ i bɛ jaba kilo sɔrɔ 40 na o de la tun ne ko ko gɛlɛya in tɛ sunkalo ye a bɛ se ka bɛn ni sunkalo de ye ni ala ye sunkalo kɛ wagati min na mois de janvier kɔnɔ ou bien février i b'a ye piri ninnu u bɛ to u piri nɔgɔ la ka fɔ ko jagokɛlaw bɛ bɛn a kan ka gɛlɛya se ne ma sɔn o kuma ma. O kuma fɔlɔ filanan n b'a ka kuma dɔ sɔn a ma sara i m'a pose n kun o ye diinɛmɔgɔw ka sun yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye parce que sun kilo kelen bɛ komi fadenya sugu dɔ consommation na adamadenw mana fɛn ye a bɛ se ka da adamadenw yɛrɛ dilan cogo la a bɛ se ka kɛ sokɔnɔna cogoyaw la bɛɛ b'a fɛ ka fɛn bɛɛ san ɔ fɛn mun dabɔra ko ka économie kɛ ka dɔ bɔ i ka consommation na n'o kɛra o waati la dɔ bɛ fɛn i ka musaka la dɔ bɛ fara i ka musaka kan o ka gɛlɛn dɛ ne kɔni bolo o ɲɛfɔli yɔrɔ ye diinɛmɔgɔw de ye. Ka yira ni bɛ fɛn mun dun dɔgɔ bɔ ka fɛn dun ta la mɔgɔ bɛ fɛn caman san ka taa so n'i taara n ka ɲamaminɛnw kɔnɔna lajɛ bi i bɛ dumuni bɛ bɔ a kɔnɔ o tɛ sɔrɔ n'i tɛ sunkalo la o kuma n'o fana sensibilisation kɛra o bɛna dɔ ye nɔgɔya ye o ni fɛnw bɛ mɔgɔw bolo ni sannikɛlaw ma girin nɔgɔya bɛ na o anw minnu ye sannikɛlaw ye anw fana jagokɛlaw de ne bɛ fini de feere mɛ n bɛ tamaro san n bɛ sukaro san n bɛ fɛn san o kuma mɔgɔ o mɔgɔ ye jagokɛla ye consommateur don mɔgɔ si tɛ yen k'i bɛ fɛn bɛɛ feere o kuma anw bɛɛ ye consommateur de ye anw bɛɛ ye consommateur ka association membre dɔ de ye. O kuma gɛlɛya in an bɛɛ ka hɛrɛ de diinɛ y'a fɔ cogo min na jamana yɛrɛ tacogoya la parce que hali ni mɔgɔ min nana ne ye jagokɛla ye i somɔgɔ min bɛna k'a fɔ k'i ka dɛmɛ ka ɲi ne ye 400 d'o ma a ka di ye a ka 100 de kɛ ka sanni kɛ ka 300 in mara mɛ ne ye 400 d'a ma n'a tora o bɛɛ dun a bɛ tile 2 kɛ a bɛ se ka segin e ma o kuma gɛlɛya in c'est surki de don na a bɛ yen an bɛɛ de bɛ tila ka tɔɔrɔ hali ni ye tɔnɔ min da i ka fɛn kan i bɛ tila ka don fɛn wɛrɛw la o kuma nɔgɔya in de ka di an bɛɛ lajɛlen na an ka ɲɔgɔn sensibiliser mɛ k'a fɔ ko jagokɛlaw de bɛ bɛn ɲɔgɔn kan k'a fɔ nin wagati ma se ka gɛlɛya kɛ.
Tabarikala mɔnzɔn kone bolo jɔlen bɛ aw fɛnɛ fanfɛyɔrɔ yɛrɛ la san o san ta ka segin de don sunkalo mana se fɛnw sɔngɔ bɛ yɛlɛ yala aw ni jagokɛlaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yala an be se k'a fɔ ko sugu de labɛnnen tɛ mali kɔnɔna la wa walima mun de bɛ to ka nin ko kɛ ka jamana yɛrɛ bolo dan sɔn.
I ni ce halisa nin ko tɛ jamana bolo dan asuguma ka présidant bɛ ka min fɔ yɔrɔ semaine an bɛ jateminɛ kɛ sugu kɔnɔna na ka bɔ bamakɔ yan ka taa région bɛɛ la comme y'a fɔ na nous avons un rôle de suivi des marchés en termes de stock et de prix.
Est-ce que suivi mais k'a kɛcogo
la a bɛ k'a kɛcogo la semaine
misali la a bɛ fɔ ko ka fɛnw sɔngɔ sɛbɛn a kan magasinw kɔnɔ nka mali kɔnɔna la ni wulela bi kɛmɛ sarada la 90-90 i tɛ
sɛbɛn a bɛ k'a cogo la souvent la nous on a aussi on a an mago ka ko la
aw bɛ ka ko bɔ o la
wa ko bɛ bɔ a la
ko
bɔla la même si alors ko caman b'a bɔla y'a ye beaucoup de PV caman établi la sur cet aspect la
mais an ka PV établi de ka ca jamana in kɔnɔ n'a fɔra ko ka cakɛda sigi sen kan
ni y'a mɛn ka PV dɔrɔn amande de b'a suivi o tɛ bila gansan tɛ ni y'a mɛn ka PV dɔrɔn a laban ye amande de ye donc pour revenir nin ka fɛn na ɲina k'a fɔ ka fɛn bɛɛ an bɛ période na sisan produit jama dɔ bɛ yen n'i y'o jate mina k'a jate k'a comparer salon ɲɔgɔn tuma naani na a prix ka ɲɔgɔn ɲina ka tɛmɛ salon kan o produit sucre b'o la lait bola, farine bola, huile bola. En fait, la période de minané, à quand nous avons gâté mes salons. Bien vrai qu'il y a une bain à son galon. Voilà, ça c'est une réalité, c'est pour te dire que souvent, on a été alarmisé. Les cinq produits essentiels, malo, sucre, lait en poudre, l'huile alimentaire, farine de blé. C'est les produits consommés largement pendant les mois d'année. Au produit, au stock. Voilà, ça c'est des produits localement.
Mais
nous essentiel de. C'est-à-dire, notre essentiel, on ne peut pas se passer de ces produits-là. Mais d'obé, non. Diago a dévisé le côté, ni correcté quoi. Mais ni maloïdje, soumolo de soukoro guidje, à ragelendo, ni quoi. Donc, ni produit, cinq produits-là, au stock ou bien non, ou quand nous rentrons à t'aimer, salo, ni n'a pas t'aimer. À la même période de l'année dernière. Donc, problème, t'es moi.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Kasegi kana kumaso kona le adabe femi nkansa ode joro kunankwe yala nyina tungolo kona la feun songo obena yele kadante mewa wala saka niko afu wala wala anye ulebla mutakaba ma biro national misiglendo union des jeunes musulmani du Mali ale tokola ujuma magan fofana kafo alebe mkonafentiku joro fa ni uye askomae monzon kone kafo alebe nyemaya sola minye shinendo jako aleni ko olu nyondan nasira oluma ani krenkreni ala dantuma kuita syndicat national des commerçants détaillants du Mali ale tolani o yesina ko demie dantuma et mafeka haklinando di
ok nek mafeka mun fo no e prix amla leni debala wati ona folo mo ko be prix fo anya ye prix mona to ko fo e baso mun tabe dumo ba yele ka benoi parce que dien barbe akledi c'est ça prix to fo mais Kone mufo, pri maximum bi, mena kadi birta fere, ni kemedo na kadi ba fere tan. Okuma bi, oya to sugoro be daula bi bon, kon ya fo, mogo dawal be ba. Nyine, sugoro daka no kon nyine, katene salon kan. Projet de rebe, ministère de commerce la, ko profaki, ou san flanflene, ou luk me, magazindo, temoyen be, me ou ya elargi, ou be sugoro kantite ou bo kadi, detay ou ma. Awereka, association detay ou beta katata, katabla yoro la ka fere au dessus peut-être ni prix do be yoro do la comme yoro communication fene joro bala et ni tara yoro do la ni fe keme ni e kbar fonu ni ka asoro ka fa be yoro no biko nonto ni passe bo ma gele ma bisika tani ni biko nonto la mon ne kon bisika mu fo ateka fo comme fa ma defende para chama kera pour que no ga ka se ka se ma consommateur albi aka wuli ki joka ni ngali ke fen chama na fe mu bu prima se ka maîtriser o kon do ba bela ni bi ko am bebe na ko ke kele ba nga jamana ko tumna ko be na ko ken numu gunu tekele yo
tabarakallah
be bo ko ko la bo ko ya senegal ta mbulu ble o to commerçant yo fo mo bolike de en rek produit logo de kagele gwa gwa se ka sambi no sro bi ko be ka so tafani be ni dugolo be ko ferelnde ko nga dugono la we ko fen be na me gwa nu sena nga ro la o be ka numu bani e fordoni sene o ko tekele su ko no ma fen bete jaw ka la de fen be en yero la a be be de la jamana gele a be be de la
amina se
ka akri mandama kadamna radio mo ni television ni etaw ni consommateur am bega kildo solo ni dinamo ala bisika am bodiga ko na tu amna
ok ama ambulo boyla nga askuma kuma dobe askuma fe
ay ngo il faut ka ngani kon famia depuis kuma damna na nya fo ngo produit do be am bebi joko am bebo prido lubala ka fe o fem prifo on consommateur u bodo am bebo do ani eta am be jeno ka ani reba do tielew me minge maka ngamana ko anyo defo kabido kuma damna na ani refe minu me bwanye refe ça dit de minou me boigne refé oye gele hakle la bimba anyere la anyere fe kama nguro fire bidro meta songolo sera jine ka fere bisa bane ko modemo oye anyere o ça c'est nous
bala ko defo sosol to law wa o la bedi u bi beaka ko ndara namasa daranga nango mita sanike ndara ngo lemruba ko akilo kera kemen bi duro ngo pourquoi ko chinois ngolo e ngo kona wa beno do ko ko bebe no do ko ya ça c'est l'entente.
OK amese kana dantuma ale yoro la ya ira ka foko chamankera nga keta wora u bi no ere ka jetela munne bi se ka ke wala sanin ko ere bi se ka fu maliuna ngolo wakati
bo ne kon mi se ka mun fo flo flo oyo mugo ka ni ala garse ke mununa mugo ka sanin ke jona ni songolo to e kalokele ni mugo ko masere ko fon sa kabla nyama ko bi se ka marao nyama ko alni ma sene ni nyama ko ta ka ke chenchen chenchen bi ka so ye chenchen yoro alni ka dugana mala mambo ye place ndo ni bi nyama ko do maro bi ta kala chenchena ni nyama ko ke menana sa ngabla chenchen kono peto ya bina ke ke wore domina songolo ku flo ke tan flo be ke ka to e bi se ka fe ane jo kala ye nyore fa consommateur fune arma do fune ka akil de ke ka barake ni grebe sorote abakri ka barake sungolo fene numru kumuni ni nyamaku ni tomi fene be sungolo kun folode amese te tandur la yoro abebe nama iba fere abe tubulo okuma ko be giri wati fo mugo ka do nabe fofo nyongo abe ko meskale nabe be gane ngo fa be balon ni alma du consommateur yu mugo eduke sungolo to kalo kle ni worbe mugo mbulo numru kumuni bi se ka kem numru nurnore ka bisi musu fam tramant tramant transformatrice ni invite kunun taru ka yoro la commune trola olbe ka barado kem alma ko tu yoro do kan numru kumuni kan numru ndoro tamamina demuga me fere drome binani kamara ali frigo tibulo uba aketcho do la ka aketta sonala abis kamara ukuma jamana de yere akli ka barake ka gelena kumbe angana beke ko jokala ni mugol fu akli dalena ka fere usro ubne ni noye alma de alay akli ni dolia dama de ka sik ayre deme ne bodi nyini jamana dumfe ni fe na todo kalo kele kalo flaka vulika joke ubete wortiyay tumi mi se kamara be tumi yereke jaba mi se kamara ka jaba sa ka jaba ku fe kamara ni mom la binalindo ni kolo kolo ni fonctionner don non sur mi se ka fe ni kon mi se ka muñi ni jaba na do fe angana ko be to dere minute la be ka luñu on fe
tabarakallah
ko mo o kon yo conseiller peut-être a bene me fufana danne me ne ba fo ka fara ka taka.
OK oh mais ma monzon koni yala joni ka ka joro me fa ni ko la wala sa ni ko ab se ka no ko ya maliyon yerema e ka jati la fere jombala ka fo mi e kramo ya ale ko ndasira adoma yala era bulu munib se ka faraninka wala sa akobe fo maliyona
wala ya fo chukumina anga barade do abichelma sumolo do sumolo tamin amen ke ni yaye ni mega fo abega ni aga zamta du kona nama anga du kona jamna jamna rede do anga e fo ke pour ke jamna ka heraso donc depuis janvier, à partir de janvier, en prévision, on a vu que le stock est au niveau de là. Nous, on a demandé, le ministre du Commerce a demandé au ministre des Finances, voici qu'il y a malo quantité. Quand on a l'entrée, hein, pour qu'on a commencé à faire un malo, que le stock a augmenté. C'est ce qui a permis de faire un malo bien. Donc, oui, l'État a parié pour que le consommateur soit à l'aise. Donc ça c'est des musées entre autres. Voilà.
Oh mais Joe aura bisika bon reke. Ya la dan eta ka prévision niwa. Ale ko nda sira mie san kala wi refenema o jamana de wi rabisika jorom ta le da siroma. Ya la hakil na warete no mim sika ko dafa au fanfe.
Au pa. Ne be kuma anga jore mi ala.
Tabarakallah.
Ne be maudika.
Tabarakallah.
Parce que na sobina deja ka stock bi jiki romna. Donc eta bi minga boke. Ni malo exemple de kalokeli. Oui, ferme la commerce libérée, vous pensez qu'à donner moi le pour augmenter le niveau de stock de réussir les marchés.
Oh, vous voilà. On connaît, on met dîner de Hokum Konala, Swaloko, Nakon, Fora, Dine Kukma, Aledido, Yala Ereka Jatila, Dine, Alabatu Bau, Ani Usignon, Alimenteka, Alabatu, Ereka Jatila, Jomiseka Muneke, Walasan Kua, Abseka Fo, Adamadun, Malikon.
Ngoni mbi mufoni nkoina ni ame ko fenfen jamana ni ame ko jamana bidamne mko kilendela ekile elebe mko were nyini ka fari rekan ka dugdla chani musu ala le faranyonga ka dugdla dukile flas sava odebe ke kin flas sava oge dugui dugu flas sava jamana de fleni bulu donc yanika foki be karsa jalaki gouvernement de Nodo, commerçants de Nodo, consommation consommateurs de Nodo, beka jetemne ere kilena fol ere be chukudi situation mimbe nere ka position djumé nyala ikera commerçant ikera ikera consommateur ou ikera gouvernement ou ikera eka position djumé ay si ko jetemne ni erreur mimbula iko rectifier ni ne yoké e yoké ni yoké ni bela jelé nyoké akachala fe dlani beke
mais ni yaké ni ndoy market
voilà donc ore lango bela jelé ni ka conscience de benyokona comme na fois ça ou ya fo ka foku gouvernement tik pression ke moga pricola prier liberté totale de donc erre de kanga la je sans yes la meyi wajulu bekeo jamane ngone matsika foku wajulu ko problème bi yande wajulu beke fo merde mais adama din wira jien bi wati ramina adama din na tadi kabu kuju ka foku mba alaje mi me arrange ka chini laje bi be mogo be bitakala mani ne la hal ni chini teja donc fo ke nga hakili de soro o de la nya fo beki yere contrôler ni be yere contrôler ka defo la jilla ka defo a ese ka dlan don doni ko benye la dil ka on chama bora ka fo en 6 ans do ko no godoma me doma no godoma ni ay ba sanga mara mo ko mimbita chini na songo nyini bi u be mo ko mimbita so ma shuna tanyi ni so ma daina na fo ro ko tiki ka sanga mara te se jamana ngono na aka gelen fambe de fe don nga hakli de to nyongona ka hakli de sungolo era kura nga na nyine sungolo era kunko sungolo kunyi hineyi sungolo kunyi nokoyai hali ala rabe promotion de ke sungolo kononana ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala sungolo dla ga sungolo ke clairo sabadi kalo etli bisabai kli tam folo we ala ka hineyi ala be hine aka jona kli tam flana we ala ka yafai ala bi yafa aka joma kli tam sabana ala bi moko chama janmedin chama de laje ka yafa uma ku bla fara aljina kono diunka sungolo kononana sungolo re nindi ko alakira ya fanya na sallallahu alaihi wasallam ko ni sungolo damne na kam gomi to balola ikenama ka tlaka sungolo banke to balola ikenama sungolo masaka jurumu ya fa ko ya fa chukote jurumu ni be koro sungolo re bonisi de ala bulu nokoya de do donc ni ayini famia kono ani kun yere me shun yere la ko fana famia na fo nyimi fo ngakuma kono na donc ni mogomi miri ni bela jalena gela kunte hal ni sibiye kan no ya chugo dola ira kan nyekumu kan slamen nyuma ikan nguke e commerce ni ga fin dajgi fi fin dajgi sungo lo rabu nya kama mogo mogo mana o sen fa kum na fo e utri shuntike di i contribuera utri ga shuntike la donc ibo baraji soro mogo kele shuntike baraji mi foro la ebo soro donc na ya hakli toni na aka chala fe chama mi bo gela la ala ka hakli nyuma ndama ala ka ni sababu
oh makam fofana askuma ya ka jatila fura jo men kula
bon fura men bala alhamdulillah rabbil alamin fura gale mi we sungolo era ka fami a folo malion fe ko shun fami ko sungolo fami ya na dono ko sungolo yere mine ni bitandu kana teme duru ka note ka shun ma mine andi do ne mbela kele fe minu mbala ka gele atando jidimire fe nunu ni fe olube mi parce que dine ya fo chugo mina o maseka abwanga la dakono donte ni dine ya abwanga la dakono ambe bi lafio la flana yo sabana e mi akwanga sungolo nyesi commerçant côté d'accord nyesi li we tien je suis d'accord mais nyesi li ko fe fana mi seka jango parce que fe on fe mi yele sungolo ke o be fe tien tawi non ma sa bi tien on ga sani de ko mo muso bi i jago sa sama ka ta sani donte ni tara ni asura galera ni tara siu sine bi no ba sora no yara o parce que sungolo gele ya sungolo tle tan folo no temena ka ba fe on fe vle ne bebi jingi me non vana magira ka de al tle tan folo na gele atike bo sabana e mi o eta e toujours eta balaka se ke bon d'accord c'est pas dans mes habitudes d'apprécier mais eta balaka se ke mais c'est ngofe barado be eta kan ko ke jako sala c'est à dire sugu suili ka laje concurrence balaka ka nyema talaka ka nyema wa sadir fous eta ka jonu ye akana nyine okokwa parce que chuko ni dugu se jeke fete se ka yela ma andara sula ya 3 jours kata prini ngalike 3 jours après anana pri yela la voilà anana dugu je pri yela la eta ko mi se ga dam donc amo yoro nyine eta fe halibi
tabarakallah
voilà merci
ok ni wachi la anga folie abe dantuma ko eta e sina ko dem ale tola Foli abenyesi monzon kone alema miye krenkrene ala nyamaya so minyesi nendo ni ama fo DGCC. Foli ale magan fofana otaye ni watila askoma ale tokola anga foli be muntaka baye ujuma ale tokola. Datu mefemi na odeye kafoko sungolo yala feuna soron gele ya maliko nalawa minye jemuka nye kulumbe de sheshiana. Ni yela na bololo sanfe ibisi kasoro eno www.sabasijo.org ni haklina warabi fe ubise ko lase biolom landuru bishin nan tanikele anitanikele walma biolom landuru bishin nan tanfla anitanfla ni labe ale krasijo tamani ale ka redaction rebela gele o fe fiou trukala obe salim juara ale bolo mie jabarani e peting jara ne retro ali usribe au kwambe ni nyon rema
le grand dialogue
sigi kafoba
Edouani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Moundi.
Chenne Berry, Sikika Foba.